Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Штурм Київради, димові шашки, переломи, скарги до Ради Європи.
Прошу підтримати рішення про те, щоб звернутися до Ради Європи.
А як ви вважаєте, чи правильно себе поводила опозиція, намагаючись штурмувати Київраду?
Перевибори, але вони ж владу не віддадуть. Тільки революція, єдине, що може бути. Тільки революція, бо, як крадій може перестати красти.
Ми почуємо й інші думки, а українці б'ються також за право стати в чергу, щоб оформити земельну ділянку. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. А спершу новини від Сергія Дрочука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Київський апеляційний адмінсуд підтвердив повноваження депутатів і секретаря Київської міськради до проведення чергових виборів. Суд залишив без зміни рішення окружного адмінсуду Києва і не задовольнив апеляційну скаргу депутата з фракції «Батьківщина» Олександра Чорноволенка і групи громадян. Водночас у рішенні суду йдеться про те, що його можна оскаржити у Вищому адмінсуді України, і після засідання Чорноволенко повідомив, що скористається цим правом. Опозиція заявляє, що Київрада нелегітимна вже після 2 червня, коли закінчився 5-річний термін її повноважень. Через це опозиція сьогодні протестувала проти сесії Київської міськради. Як це було, слухайте далі в передачі «Радіо Свобода». Львівська прокуратура з нагляду за дотриманням законодавства у воєнній сфері проводить перевірку про використання зброї і боєприпасів під час учорашніх тактичних навчань на Яворівському полігоні на Львівщині. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі прокуратури, відомостей про те, що за межі полігону потрапив снаряд, наразі немає, триває перевірка, а військові в коментарі Радіо Свобода припустили, що браконьєри використали момент навчань і глушили рибу. Водночас джерело у військовому середовищі підтвердило кореспондентові Радіо Свобода, що під час навчань один зі снарядів дійсно впав в озеро біля села Грушів, про що стверджували місцеві мешканці. Керівник інформаційної служби телеканалу «Інтер» Євген Кисельов написав заяву про звільнення за власним бажанням, повідомила прес-служба телеканалу. В заяві мовиться, що причиною стали власні обставини Кисельова, через які він не зможе повністю виконувати нинішні обов'язки. Тим часом у групі ДФ, групі компаній Дмитра Фірташа, повідомили, що Кисельов призначений штатним радником керуючого директора груп ДФ Бориса Краснянського. Ця група, зокрема, контролює також телеканал «Інтер». Уже наприкінці тижня погода почне поліпшуватися. З 8 жовтня почнеться бабине літо, повідомив Радіо Свобода головний метеоролог України Микола Кульбіда.
Повернення тепла ми очікуємо буквально вже з кінця нинішнього, початку наступного тижня. Ми матимемо по всій Україні суху погоду, достатньо багато сонця. Температурний режим піде поступово вгору, і десь в кінці наступного тижня температура повітря максимально може досягати 14-19, а місцями 20-21 градус тепла.
Сказав Микола Кульбіда. Посольство США в Україні на час зупинення роботи американського уряду скорочує свою діяльність, повідомлено на сторінці диппредставництва у мережі Facebook. Президент США Барак Обама через це ж скоротив свою поїздку до Південно-Східної Азії. Замість 4 планованих країн відвідає тільки 2. А парламент Італії проголосував сьогодні за вотум довіри урядові прем'єра Енріко Летти. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Опозиція та громадські активісти сьогодні штурмували Київську раду, нинішній склад якої вони вважають нелегітимним. Кількасот бійців «Беркуту» відбили штурм, але не обійшлося без сльозогінного газу, димових шашок та потерпілих. Одному учасникові штурму зламали ніс, кількох беркутівців повалили та зірвали з них захисні обладунки. Засідання Київради таки відбулося, однак її секретар Галина Герега жаліється, що протести не дають міській раді наповнювати бюджет. Експерти ж кажуть про те, що влада столиці поставила свою легітимність під сумнів. Відтак, всі її рішення можуть бути скасовані. Подробиці знає Євген Солонина, який стежив за подіями з місця подій.
Будівлю Київської міської ради сьогодні посилено охороняє міліція. У найближчих дворах сотні бійців «Беркуту». Заявки на мітинг про необхідність нових виборів Київради подали одразу три найбільші опозиційні партії. Опозиція наполягає на нелегітимності чинного скликання Київради, але у вівторок окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову опозиції щодо визнання недійсним розпорядження Галини Гереги провести засідання Київради. Депутати Київської міської ради та їхні колеги з Верховної ради, які представляють опозиційні фракції, вирішили прорватися на засідання Київради. Кількасот учасників протесту скандують «Вибори! Геть Київраду!». Невідомі люди кинули у правоохоронців кілька димових шашок. Організатори мітингу назвали їх провокаторами.
Друзі, спокійно, це міліція провокації робить.
У відповідь беркутівці, за свідченням кореспондента Радіо Свобода, застосували сльозогінний газ. Водночас у прес-службі міліції рішуче заперечують цей факт. Кількох правоохоронців, які застосували силу проти мітингу, юрба вирвала з лав, повалила на землю та зірвала з них обладунки. Міліціонери затримали декількох активістів, але невдовзі відпустили їх. Керівник парламентської фракції об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який з іншими народними депутатами намагався потрапити на засідання міської ради, заявив, що опозиція звертається до Ради Європи з проханням підтримати місцеве самоврядування.
Прошу підтримати рішення про те, щоб звернутися до Ради Європи з вимогою підтримати українське самоврядування, щоб Рада Європи висловила чітку вимогу до Віктора Януковича і до того плану, який є сьогодні в Україні. Провести вибори мера Києва, провести вибори Київської міської ради.
Представники опозиції заявляють, що продовжуватимуть блокувати всі наступні засідання складу Київради, який вони вважають нелегітимним. Депутатів міської ради від опозиції, які хотіли потрапити до зали засідання і бачити, що там відбувається, до середини не пустила міліція. Серед них і член фракції «Батьківщини» в Київраді Дмитро Нікульчин.
Депутати, які мають право зайти в приміщення Київради, нас не то, що не чують, нас не бачать. Отримана якась така команда, яка не підлягає жодному поясненню, жодній логіці.
Тим часом секретар Київської міської ради Галина Герега поскаржилася журналістам, що через перебої в роботі Київради не вдалося продати і здати в оренду землі приблизно на 300 мільйонів гривень. За словами Гереги, саме продаж і оренда майна є головними доходами столиці. Тим не менше, засідання Київради за участі 79 депутатів ухвалило низку рішень, зокрема внесло зміни до міського бюджету і програму соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Всі рішення Київради після 2 червня, відколи спливли її повноваження, доведеться скасовувати, наголосив у коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Рішення, які ухвалені за кордонами Беркуту, які попередньо не проходили громадських обговорень, зміст яких не завжди є відомим, такі рішення, безумовно, не можуть бути суспільно легітимними. Позаяк не залишається вже політичних способів впливу на ситуацію довкола Києва, доводиться йти на ті дії, на які йде опозиція.
Костянтин Матвієнко звернув увагу на те, що киян дуже важко підняти на протест. Водночас він говорить про те, що мешканці столиці вже заявили про свою позицію в законний спосіб, проголосувавши на останніх виборах за кандидатів в народні депутати від опозиції. Саме ці депутати, на думку частини експертів, реально представляють інтереси місцевої громади, на відміну від складу Київради, який обирали більше 5 років тому. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, чи правильно себе поводила опозиція, намагаючись штурмувати Київраду? Запитали ми про це киян, і ось що почули у відповідь.
Правильно. Тому що Київрада – це ж бандитська структура, які зібралися там і ворують тільки. Перевибори, але вони ж владу не віддадуть. Тільки революція, єдине, що може бути. Тільки революція, бо ну як крадій може перестати красти? Куди його не поставити, він буде красти, відмивати гроші, підкупати когось. Це вже хвороба.
Це треба між собою якось домовлятися, тому що це як либідь, рак та щука в різні сторони і немає ніяких ніякого сенсу це робити. Тому що, мабуть, нема таких сильних лідерів, які б могли за собою повести, щоб ми розуміли, за ким це йти і що це буде.
Вважаю, що правильно. Тому що треба дотримуватися закону. Раз термін завершився, повинні бути перевибори.
Насилля ніколи не треба, а от ці демонстрації – це все-таки елемент насилля.
Ну а що ж робити, скажіть, будь ласка? Порушується конституція, всі закони, плюють на всіх. Можна, звичайно, що тикати пальцями, оплювати, що такі-сякі. Але що робити? Яку зону? Єдиний вихід, більше нічого нема. Але якби, щоб кияни прийшли, це ж 20, 30, 100. Було б значно краще. Ми б щось і то діяли. Як у Польщі вийшли, 100 тисяч, а в нас?
Ось такі відповіді почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Обговорюючи в ефірі програми «Ваша свобода» з Інною Кузніцовою ситуацію, що склалася, керівник корпорації Гардарика Костянтин Матвієнко, якого ми з вами вже чули на початку передачі у репортажі Євгена Солонини, висловив занепокоєння, що питання вибіркового самоврядування може стати каменем спотикання до підписання угоди про асоціацію з ЄС. А народний депутат України, представник партії «Удар» Наталія Новак заявила, що міліція охороняла узурпацію влади Київською міською радою. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Це вперше, мені здається, в історії місцевого самоврядування, коли рада працює за зачиненими дверима, за кордонами міліції, за кордонами Беркута, куди не можуть потрапити не преса, не можуть потрапити опозиційні депутати Київської міської ради, не можуть потрапити депутати Верховної Ради. Дійсно, ми прийшли не на 10-ту годину, ми прийшли на 9-ту годину, але вже о 9-й годині ми не змогли зайти в приміщення Київської міської ради, навіть не тільки зайти, а навіть підступитися до дверей. І не дивлячись на те, що міліція зобов'язана охороняти права, свободи, безпеку громадян. На сьогодні міліція показала, що вона знаходиться абсолютно по той бік оцих понять законність, права, свободи громадян. Вона сьогодні публічно, брутально і вже не перший, вже в другий раз порушувала закони України, порушувала права і свободи громадян.
Як можна це оцінити? Чому так відбувається?
Пам'ятаєте, колись Конституційний суд визначав, що два сроки Леоніда Кучми, правда, це один срок. Отут ми маємо ту ж саму ситуацію. І ще одна обставина є таке поняття як відкритості влади. От ми бачили цю відкритість, просто коли засобом проведення засідання Київради є скручені на дверях ручки, от я тепер знаю, звідки цей вислів «дійти до ручки».
Дійти до ручки, а далі стоп, далі вже дійти неможливо.
Далі нікуди, так.
Респонденти Радіо Свобода проаналізують детально своє відео, будемо бачити, що можна побачити на нашому відео та фотографіях, але зараз вже на сайті «Українська правда» з'явилося фото, де видно, як в руці міліціонера беркутівця, от він спилює сльозогінний газ, це балончик.
На мій погляд, я була там серед тих людей, намагалася пройти до Київської міської ради. Міліція здійснювала не охорону громадського порядку, а вона створювала громадський безпорядок і охороняла незаконну Київську міську раду і незаконні дії свого підрозділу Беркуту. До речі, ходили багато людей підозрілої зовнішністі, які знімали, які були в громадському одязі, і можливо там було ще й багато провокаторів. Неможливо, а скоріш за все, так і було. Наприклад, ми намагалися, депутати Верховної ради, народні депутати, прийти до Київської міської ради. Ти беркутівцю показуєш посвідчення, він робить вигляд, що він його не бачить, він тебе не пропускає. Викликаємо міліцію, приїжджає міліція, повинен був приїхати оперативно-слідчий підрозділ, який повинен був скласти протокол про те, що порушуються права народних депутатів, закон. Приїхав дільничий міліціонер, який сказав, що він ні на що не вповноважений, знову викликаємо групу, знову міліція не приїхала. Це про те каже, що міліція в зговорі, вони всі охороняють безпорядок, охороняють узурпацію влади Київською міською радою, і тому ні про яку охорону громадського порядку міліцію не могло бути і мови. Вони охороняли, наприклад, незаконність, безпорядок і таке інше.
Розширену версію цієї розмови у відеозаписі дивіться на сайті Радіо Свобода. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ми з вами підсумовуємо спершу частину дня, що минає. З вами Людмила Ванник і далі у нас міжнародні теми. У Сполучених Штатах республіканці хочуть змінити курс США, залишивши уряд без грошей.
One faction of one party in one house of Congress in one branch of government shut down major parts of the government, all because they didn't like one law.
Ми дізнаємося, чи є проституція синонімом рабства.
У нас це вже таких масштабів досягло, що нас вважають центром секс-індустрії. Це соромно і це є глум.
Також дізнаємося, що сьогодні пише про Україну європейська преса.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Із наближенням в суботу ввечері 5 жовтня широко розрекламованого в світі боксерського поєдинку в Москві між українцем Володимиром Кличком та росіянином Олександром Повєткіним, де на кону три світових чемпіонських пояси у популярній надважкій вазі серед професіоналів, експерти все більше побоюються за політичну складову цього матчу. Не виключає, що сам Путін зацікавлений лише у перемозі руського витязя. Експерти також попереджають на сторінках газет, що Київ може видалити Чорноморський флот Росії з Криму. Впливові видання інформують і про негативний вплив дощової погоди в Україні на майбутній врожай та експортні плани Києва з продажу зерна. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Держстандарт наголошує, що тричі світовий чемпіон серед боксерів-професіоналів у надважкій вазі Володимир Кличко відчуває зростаючу політичну напругу перед дуеллю з російським боксером Олександром Повєткіним і розуміє, що у його московського суперника є додатковий мотив для бою, бо, як каже сам Володимир, програвати вдома було б прикро для нього. Але Кличко молодший і переконаний, що він ще ніколи не мав кращого противника, як Повєткін. Газета також відзначила, що транслює в Німеччині цей бій телеканал RTL, який почне репортаж з Москви о 21-й за Києвом у суботу. Також німецька Bild повідомляла, що RTL нібито відмовив у проханні з Москви перенести сам бій на 7 жовтня, коли у глави Кремля Володимира Путіна день народження. Переважна більшість експертів і боксерів-професіоналів на Заході переконані, що Володимир Кличко нокаутує Повєткіна увечері 5 жовтня ближче до середини 12-раундового протистояння двох олімпійських чемпіонів. Ще одна німецька впливова газета «Süddeutsche Zeitung» наголошує, що у поєдинку Кличка і Повєткіна є також політичне підспуддя. Підоснова – українець Кличко зустрічається з росіянином Повєткіним. Вартість бою оцінена 18 мільйонів євро. Кажуть, що результат очікуваного поєдинку цікавить особисто президента Росії Володимира Путіна. Звертаю увагу, одне з найбільш солідних у Німеччині видань. Московська независима газета не виключає, що заради членства в ЄС Україна поверне відносини з Росією на рівень 97-го року. Тут не виключають, що після виборів 2015 року Київ може видалити Чорноморський флот з Криму, бо чимало впливових людей у нинішній владі бажають, щоб територіальні води України могли перейти у користування вітчизняного флоту та європейських миротворчих місій ООН і НАТО. Хоча чимало експертів якраз з Росії переконані, що такий розвиток подій міг би надзвичайно радикалізувати і без того непрості відносини двох країн. Reuters подає інтерв'ю з українським міністром сільського господарства Миколою Присяжнюком, який каже, що затяжні дощі та холод можуть призвести до скорочення врожаю зернових в Україні у 2014 році до 20%. Хоча деякі з експертів налаштовані навіть більш песимістично і стверджують, що не виключені 60% втрати урожаю наступного року. Присяжнюк також повідомив, що у такій ситуації Київ переглядає експортні плани зернових. Таким буде, як і теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Всередині Республіканської партії США розгорнулося справжнє протистояння між прибічниками блокування закону про фінансування федерального уряду та тими, хто вважає це недоцільним. На кону цієї суперечки можливість американських урядових установ виконувати свої функції. Наразі державні службовці вимушені йти в неоплачувані відпустки. Доля бюджету, призначеного для потреб федеральної влади, залежить від 80 конгресменів-республіканців, які заблокували ухвалення цього документа. Подробиці знає Жанна Безп'ячук. Група республіканців-конгресменів, переважно членів Палати представників, наважилися на дії, які призводять до часткової зупинки роботи федерального уряду та відкритого протистояння всередині власної партії. Ця група налічує близько 80 політиків. Критики називають їх анархістами та звинувачують у політичному тероризмі. Прибічники відзначають їхню принциповість та вірність власному слову. 30 вересня цього року саме ця група республіканців посприяла тому, аби представники їхньої партії в Нижній палаті відмовилися ухвалити закон про фінансування діяльності федерального уряду, автори якого не відступилися від вимог нової реформи охорони здоров'я, так званої Обамакеє. Згідно із законом, що її врегульовує, всі американці повинні купувати медичну страховку. Республіканці з таким підходом не погоджуються. Відомий сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав припинення роботи уряду непотрібним, так само, як і президент США Барак Обама.
Вперше за останні 17 років республіканці в Конгресі вирішили припинити роботу федерального уряду. Але дозвольте мені висловитися точніше. Одна частина однієї партії в одній із палат Конгресу, в одній із гілок влади закрила основні державні установи тільки тому, що їм не подобається один закон.
Коли журналістка телеканалу MSNBC попросила одного з конгресменів-республіканців Джейсона Чейфетса прокоментувати заяву сенатора Маккейна, на думку якого припинення роботи уряду не дасть жодних результатів, той відповів:
Джон Маккейн.
Таким чином, з одного боку, в республіканській партії згуртовані такі політики, як Джон Маккейн, з іншого, такі як сенатор Ренд Пол зі штату Кентукі, який вважає, що республіканська партія залишатиметься порожньою пляшкою, доки її не наповнять цінностями. Кінець цитати. Експерт з Інституту Брукінгс Вільям Галстон пояснює мотивацію групи чайної партії в Конгресі, яка взяла таку назву на знак підтримки одноіменного антиурядового громадського руху.
Це група дуже консервативних республіканців, які займають украй ворожу позицію щодо будь-якого збільшення державних витрат чи розширення повноважень уряду. Вони вірять, що обмежений уряд буде найкращий не лише для економіки, але й для свободи індивідів. Вони також переконані, що усі зміни, які відбулися у державі та в суспільстві за останні десятиліття, були хибними. Вони також рішуче налаштовані обернути в іншому напрямку курс розвитку країни будь-якими доступними засобами.
Ці засоби включають, зокрема, спробу кинути виклик керівництву республіканської партії та відмову від компромісів, потрібних для ухвалення законодавчих актів, як от закон про фінансування уряду. Вільям Галстон зауважує, що помірковані республіканці побоюються, що на виборах до Конгресу в наступному році вихідці з групи чайної партії складуть їм конкуренцію. Дослідник із Центру політики Вірджинського університету Кайл Кондік прогнозує, що нинішні дії радикально налаштованих республіканців можуть зашкодити партії. Експерт радить пригадати, як під час попередньої спроби припинити діяльність федерального уряду США всередині 1990-х усю провину за розлади в роботі федерального апарату поклали на республіканців, а президента-демократа Біла Клінтона переобрали в 1996-му на другий термін. Хоча 12 республіканців зрештою проголосували проти припинення роботи уряду, решта наразі своєї початкової позиції змінювати не збирається. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Жінки, залучені до проституції, це жертви сексуальної експлуатації та приклади сучасного рабства. Так заявляють у Брюсселі правозахисники та політики, що борються з торгівлею людьми, сутенерством та проституцією. Рівно 65 років тому ООН в Нью-Йорку ухвалила спеціальну конвенцію щодо боротьби з цим явищем. Подробиці Віталій Єреміця.
В низці українських міст відбулися акції під гаслом «За Україну без проституції». Організатор та лідер всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну» Раїса Шматко пояснює Радіо Свобода.
У нас це вже таких масштабів досягло, що нас вважають центром секс-індустрії. Це соромно і це є глум. А чому це так? Тому що люди доведені до зубожіння. І дуже багато виходять на панель заробляти гроші. Саме це стосується дітей. Діти зовсім не захищені, особливо ті, що на вулиці. Кожний другий іде на це закусень хліба. Уявляєте? Тому ми не можемо бути осторонь.
Каже Раїса Шматко, організація якої входить до об'єднання «Європейське жіноче лобі». Як переконують фахівці, зокрема із згаданої організації, що опікується правами жінок, 95% осіб, залучених до проституції, сподіваються якомога швидше припинити цю діяльність. Під гаслом «Разом за Європу вільну від проституції» активісти організували акцію і під стінами Європарламенту. В той же час в іншому кінці Брюсселя тривала міжнародна конференція, присвячена цій же темі. Доповідачі з 19 держав виступили із критикою, закликаючи припинити легалізацію проституції. На їхнє переконання, це явище є формою насилля над жінками і її слід викорінювати. Так, зокрема, вважає міністр внутрішніх справ Бельгії Жоель Мільке, яка налаштована доволі рішуче.
Проституція ніколи не буває добровільною, а народжена торгівлею людьми. Наші аналітики переконують, що всі країни, де суворо забороняють проституцію, як, наприклад, Швеція, демонструють різке, більш як наполовину скорочення і проституції, і сутенерства.
Каже представниця Бельгії. Конвенцію про боротьбу із торгівлею людьми та проституцією підписали 19 країн Євросоюзу. Однак за 65 років після цього в різних державах були розроблені окремі і дуже різні стратегії. Німці та голландці це явище узаконили та взяли під контроль. Бельгія розробила толерантний підхід до проституції без її легалізації. Тим часом Швеція на неї наклала повну заборону. Про злочинний характер не самої проституції, а насамперед сутенерства та торгівлі людьми як живим товаром, нагадує навіть королева Бельгії Матільда.
Ці злочини, на жаль, далі мають місце у нашому суспільстві. Навіть більше, ця кримінальна діяльність є однією з найприбутковіших і через це перебуває у стадії різкого зростання. З огляду на широке поширення цієї сучасної форми рабства, я вітаю нові ініціативи, що покликані протистояти торгівлю людьми та експлуатації проституції.
Зазначає королева Матільда. Ініціативи, про які говорить бельгійська королева, стосуються обмеження можливостей потрапляння жінок до кіл проституції та підтримки тих, що намагаються припинити цю діяльність. Планують також широке залучення до боротьби із торгівлею жінками Європолу, Європейського агентства юстиції та щойно створеної Європейської прокуратури. Французький міністр із прав жінок Наджат Валуд Белкасем до того ж пропонує розпочати широку інформаційну кампанію, спрямовану на пробудження відповідальності серед тих, що користуються послугами жриць кохання. Тим часом питання, чи є проституція синонімом рабства, у Європі ставиться вже понад 100 років. Скажімо, відомий французький письменник Віктор Гюго вважав, що так, це форма рабства. Однак, як стверджують його біографи, це не заважало класикові літератури систематично вдаватися до послуг повій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А британці повільно, але невпинно відмовляються від тютюну. Дослідження Міжнародного банку Citigroup передбачає, що через 30-50 років курців у Великій Британії може не залишитися взагалі. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що разючі зміни відбуваються буквально на очах.
Ще донедавна британські курці мали свої фортеці, де, здавалося, ніхто їх не міг дістати – паби і бари. Тютюновий дим часто густо висів і в барі українського клубу на Голланд-парк у центральному Лондоні. Але ті часи, розповідає працівниця клубу Уляна, минули. Причому зміни в українському клубі почалися ще 2004 року, приблизно за 3 роки до появи законів про заборону паління у громадських місцях в Англії.
Чому ми почали раніше? Ми перестали курити під час оранжевої революції. Може, вас це здивує, але так воно було. Значить, до нас дуже багато людей просто приходило. І всі курящі, звичайно, запалювали цигарки всередині і курили. Ну, і це було невиносимо. Ми спробували це припинити хоча б на час. От поки людей дуже багато збиралося. Бо ви знаєте, що ми знаходимося недалеко від пам'ятника Володимира Великому, де збиралися люди на мітинги. Так? Тоді, власне, вирішили припинити курити в приміщенні. Але потім воно нам всім сподобалося, і наші відвідувачі були задоволені тим, особливо ті, котрі не курять. І ми так то залишили, що в приміщенні в нас не можна було курити. Далі, хто хотів, виходили на двір курити, на вулицю. Через деякий час, власне, і вийшов закон по всій Англії, що заборонили в приміщеннях курити.
Наглядають за запровадженням заборони інспектори з питань дотримання норм охорони здоров'я та довкілля. Найчастіше їхньою зброєю є офіційне попередження власникам або відповідальним за приміщення. Одним з найгучніших випадків покарання залишається суд над власником пабу Гю Говітом, який 2007 року постав перед судом за відмову запроваджувати у себе заборону на паління. Пан Говіт втратив ліцензію, тобто право на ведення бізнесу. Нові дані британського національного бюро статистики вказують, що саме у проблемних колах у Британії зараз найчастіше можна знайти курців. Наприклад, серед безробітних у Британії їх удвічі більше, ніж серед тих, хто працевлаштований. Тож, ефективними способами боротьби виявляються освіта, а також подолання соціальних проблем. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А більше на тему «Курити чи бути здоровим» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21.33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А це були перші підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. І якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову о 21-й годині у «Свободі сьогодні».